VOA. Koleeraan akka Instituutiin Fayyaa Hawaasaa jettutti Itoophiyaa fuula hedduu keessa xiqqeessanillee Oromiyaa godina Booranaatii fi godina Harargee ba'aa keessatti hafe akka haaraatti mul'achuu jira. Achillee dhibee kana xiqqeessuu fi hojii jiranii jedha Mukhtaar Jamaali oduu nu ergeen.
Dhibeen koleeraa biyya Itoophiyaa naannolee garaagaraatti mul'ataatiin ture. Heddumminaan to'annaa jala oolee bakkeen kanaan durallee dhibeen kun itti mul'ate guutumaan guututti haala jedhamuun dhibee koleeraarraa walaba ta'uusaa hojjetamuudha. Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa har'a ibsa sabaa Himaaleedhaaf kenneen beeksise. Naannoleen kanaan dura dhibeen kun itti mul'ate naannoo Tigraay, naannoo Amaaraa, naannoo Affaar guutumaan guututti kan dhibeen kun irraa walaba ta'e yoo ta'u, naannoo Oromiyaa godinootaa fi magaalonni dhibeen kun itti mul'ate illee irraa walaba ta'anii garuu godina Harargee Lixaa jalqaba dhibeen kun itti mul'ate aanaa Gammachiisii fi godinoota lama irratti akka haaraa mul'achuu isaa ibsetiniin jira. Taanaan daayireektaraa Institutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Mogos akka ibsanitti naannoo Oromiyaa keessa godinoonni akka haaraatitti dhibeen kun itti mul'ate godina Booranaatii fi godina Harargee Bahaati.
Baabzaanyaaw የኮሌራ ወረርሽኝ ተከስቶ ባቸው በነበሩት ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች ወረርሽኙ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ተችሏል። ነገር ግን በኦሮሚያ ክልል በሁለት ወይም በሶስት ወረዳዎች ላይ አሁንም ወረርሽኙ እንደቀጠለ ነው።
ናኖሌ ዳፊ ቡልቺንሶ ከመጋላ ሄዱ ዲቤን ኮሌራ ኢረት ሙልደቴትኒን ቱሬ ሁንዳዩ ተሐቹ ደንዴነትኒን ጅራ ገሩ ደርቤ ደርቤ ናኖ ኦሮሚያ አናሌ ሰዲከሰቲ ሙልጣታትኒን ጅራ As keessaa aanaalee lama akka haaraatti kan keessatti mul'ate godina Booranaa aanaa Mooyyaalee keessatti torbaan lamaan darban keessatti weerara dhibee koleeraa mul'ateetiniin jira. Hanga ammaa namoonni 15 dhibee kanaan qabamuu isaa irra gahameetiniin jira. Kan biraa ammoo godina Harargee Bahaati akka haaraatti kan dhibeen kun keessatti mul'ate. Torbaanuma kana aanaa Gooroo guutuutitti dhibeen koleeraa mul'ate namoonni 14 ta'an qabamuu isaaniitilleetu mirkanaa'e. Hunduma isaaniitiifuu deeggarsaa fi tumsi kanaan dura taasifamaatiniin ture taasifamutti jira. Hojiin weerara dhibee koleeraa kana ittisuudhaaf taasifamullee cimeetiniin itti fufee jira. Bakka biraatittillee darbee darbee rakkooleen haala kanaan walqabataniitiniin mul'atan gabaasni nu gahaatiniin jira. Garuu hedduu isaanii biratti guutumaan guututti dhaabachuu danda'eetiniin jira. Kana jechuun saaxilamummaarraa walaba taanee jirra jechuullee miti. Keessattuu haaluma ji'oonni gannaa asxiqaatiniin deeman nyaataa fi bishaan dhugaatii garaagaraa faalamuutiin walqabatee rakkoon kun irra deebi'eetiniin dhaqqabuu danda'a. Hawaasnillee haaluma kanaan duraatiin of eeggannaa taasisaatiniin ture. Ammas cimseetiniin itti fufuu qaba jedhan Dr. Bayyana Mogos. Ittaanaan daayireektaraa Institutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Mogos ittaansuudhaanillee akka jedhanitti bakkeelee dhibeen kun itti mul'ate hundayyuu hordoffiin taasifameetiniin haala dhibeen kuni to'annaa jala ooluu danda'u irratti hojjetamaatiniin jira jedhan. Yeroon itti deemamaatiniin jiru yeroo gannaa ta'uu isaatiin walqabatee saaxilamummaan dhibee kanaa ammallee tarii dabalaa deema sodaa jedhu kan qabu ta'uu Institutiin Fayyaa Hawaasaa kan ibse yoo ta'u qaamoleen hundinuu xiyyeeffannaadhaan dhimma kanarratti waliin duuluu akka qabanilleedha dubbatan. Akka gaafa dhibeen koleeraa biyya Itoophiyaatti mul'ate irraa eegalee hanga ammaa yoo xiqqaate namoonni 19 lubbuu isaanii dhabuudhatu dubbatame ibsaadha. ከነመ ከናን
ከኮሌራ ጋር በተያያዘ ቀደም እንደገለጽኩት አብዛኞቹ ክልሎች ላይ ሙሉ በሙሉ ወረርሽኙ ቆሟል። ስለዚህ ቁጥር ምንናገርም ድሮ የነበረውን እየደመርን ነው ምንናገረው እንጂ
ኮሌራ ዳን ወልቀበቴ ናኖሌ ሄዱ ከሰ ወረርሳ ጉቱማን ጉቱት ዳበቹ ደንደኤትን እንጅራ ለኮክሲ ዱአቲ ነማ ሂሙ ደንደኑሌ ከልመ ከናን ድረጅሩ ወልት እዳኔትን እንገባትና ለኮሰ ነሞተ ዱአኒቲን ወልቀበቴ ሃንጋ አማ ከንጅሩ ዮላሌ gaafa jalqaba weerarri kuni mul'achuu eegalerraa walumaa galatti namoota 19tu du'e. Inni kuni garaagarummaa lakkoofsa sababa adda addaa qaba. Kanneen buufata fayyaatitti sumurni fudhatameetiniin du'anii dhibee koleeraatiin du'uun isaanii dhibbaan dhibbatti qabatama ta'e akkuma jiran, kanneen sumurni osoo irraa hin fudhatamin lubbuun isaanii darbe shakkiidhaan dhibee koleeraatiin du'an jenneetuma qabanna malee ragaan ittiin mirkaneessinu hin jiru. Kanneen keessaa namoonni 8 hawaasuma keessatti osoo buufata fayyaa hin dhaqqabin lubbuun isaanii darbe. Kanaaf hundinuu qabatamaan dhibee koleeraatiin du'an jechuun nu dhiba jedhan Dr. Bayyana Mogos. Dr. Bayyana Mogos ibsa isaanii har'aa keessatti dabalataan kan kaasan dhimma dhibee iboolaatiin walqabateetiniini. Democratic Republic of Congo ti bal inan diben kun rafa magudda ga isaati min jira kan jaran Dr. Bayyanan hala gama biye ke nati ti chahu dandau danga isa uguru da fille hojitu hojjata mati min jira jadan dandin balali Ethiopia torban ke satti balalile digdemishan gama Democratic Republic of Congo taati sababa namoni walke demu kananille diben kolera gama biye ke na sababa ittingalu dandau tokko ande isakan of eggannaadan ofirra ittisuuda fille hojjatamaati nin jirajadan Dr. Bayyanan ademsu makanan dambi fayya edil addunya IHR dibalama fi shan jeda murada abbachuudan namonni Democratic Republic of Congo radufan owi qama isani sakattaama akata qorannan irat taasfa murratti hojjatamaati nin jirajadan
yibola warrshin yibola bashta milkite tayebet so yellam nagar gin tukusaat yallebet so ligeñichina
namni hanga amma diben ibola yokan amoma lettonsa irretti mulate hinjiru karutari namonni owi qama sani kesetti argamu dadanda nama hala amala owa qama isa ilalletinin esa akkeñi dufe dubdube isa ni qoranna Democratic Republic Congo irradu femo biyagara birati dufelle addabafanna sababni isa le mashinonni kenna bakka garagaratitti sakatta anni akka kameratitti ilanani owa nama madaludan erga sagale dagesti sanin boda dakmetini nama san sakattana erga qulqullestine boda namonni akka gamadimma isani deeman addabasni akkasumattammo hordofin barbaachi saate elle namota kannini fnitasifama akkasumastae hanga amma malletto ibola nama irratti arganne hinkabnu kuni malletto ibola ti jenne homa addahin basne hata ugaru dibelen adda adda malletto walfakkata agarsisu dandu wante numudachu danda san hoji addabasutu hojjetamatin injira jere Dr. Bayyana Mogos Dr. Bayyana Mogos numarrattille akka kaasanitti Institute Fayya Hawasa Ethiopia namota ibbalamaafi sagaltamataan ogeessota fayya hawasaati fi kanneen birootiin leenjan walitti qindeesse of eeggannoodhaaf qophii kan taasise yoo ta'u tariiti tasatti dhibeen ibola kan uumamu yoo ta'e akkamiin akka ofirraa ittisuun danda'amuuf namootaaf iyaala kennuun danda'amurratti guyyaadhaa guyyatti ogeessonni kunniin shaakallii taasisaatiin hin jiru jedhameetiin hin jira gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.